σκονισμένα παπούτσια σε δρόμους μεγάλους, ένα βήμα για μένα, 100 για τους άλλους. Φέρνω βόλτα τα χέρια, πιάνω λέξεις στην τύχη, στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφω τη στίχη. Το σπουδαίο, βγαίνω νύχτα στην πόλη με κεφάλι σκυμμένο, μια στροφή όλη κι όλη. Σε τραγούδι κλεμμένο. Που βρίσκω στο χαρτί μου μολύβι, για να βγάλω σε δίσκο όσα ο κόσμος μου κρύβει. Κάθε λέξη καινούρια και ένα νόημα σβήνει, για να γίνουν τραγούδια όσα ο κόσμος μου αφήνει.
Γυρίσαμε με περισσότερη Νατάσα Μποφίλου. Αυτό είναι τραγούδι έτσι αυτοαναφορικό για το πώς κάνετε.
Φουλ. Και είναι και από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το λατρεύω. Και μου λείπει, θέλω να το ξαναπούμε και live. Ακούτε αγόρια.
Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Θέλω τώρα να πάμε, είπαμε πριν για τα κινήματα, μου είπες ότι σε ενδιαφέρει και ως γαλόνι κρατάς την κινηματική σου, ας πούμε, δράση και συμμετοχή. Είναι γνωστό ότι για όλα τα φλέγοντα ζητήματα θα μιλήσει, θα βάλεις έτσι λίγο το χεράκι του, τη φωνούλα σου στην κουβέντα. Ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει τεράστια συζήτηση ήταν το ζήτημα του νομοσχεδίου που έγινε τελικά νόμος για την ισότητα στο γάμο και την τεκνοθεσία, που εγώ θεωρώ ότι ήρθε με πολλές ελλείψεις, αλλά ήρθε και θα έπρεπε να είναι οριζόντια από το προοδευτικό χώρο η υπερψήφιση του. Μάλιστα και με επισημάνσεις διορθωτικές που θα λειτουργούν χειραφετητικά και απελευθερωτικά για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχει παρεξηγηθεί νομίζω η θέση που έχεις πάρει. Θες να το αποσαφηνίσουμε? Θέλω να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή γνωρίζουν ότι στηρίζεις το Κομμουνιστικό Κόμμα, είπαν ότι είσαι κατά, και άλλος κόσμος γνωρίζει ότι είσαι υπέρ. Τι είσαι, Νατάσα Μποφίλου, είσαι υπέρ ή κατά?
Έχω διαφωνήσει και ανοιχτά με τη στάση που κράτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα στο συγκεκριμένο θέμα, και διαφωνώ επί της αρχής, από την αρχική τοποθέτηση για την πατρότητα, τη μητρότητα, τις βιοκοινωνικές σχέσεις. Θεωρώ ότι έπρεπε να το ψηφίσει. Σαφώς αντιλαμβάνομαι ότι αυτά ήταν η βασική επιχειρηματολογία απέναντι μάλλον ήταν η βασική επιχειρηματολογία για να μην ψηφίσει τα επίμαχα άρθρα, και όχι η ομοφοβία, η τρανσοφοβία και όλα αυτά που του φορτώθηκαν. Από εκεί και πέρα, ιδεολογικά αυτή είναι η τοποθέτησή μου, η δική μου θέση στα πράγματα. Είμαι και εγώ εξαιρετικά σκοπτική στο θέμα της παρένθετης, και ήμουν πάντα της παρένθετης μητρότητας, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό, ταξικό και έμφυλο ζήτημα.
Αν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας εκείνες οι οποίες θα κατοχυρώνουν, θέλω να πω, μάλλον να το πάρω αλλιώς, να το πάω λίγο πιο πίσω, είναι κάτι το οποίο ισχύει σχεδόν 20 χρόνια στη χώρα μας. Αν δεν διαφωνήσαμε όλες εμείς τότε, γιατί διαφωνούμε τώρα που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια γκέι ανδρών, για παράδειγμα?
Εγώ θα διαφωνούσα και τότε. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα φύλου. Θεωρώ όμως ότι σε σχέση με το πώς εργαλοποιείται το γυναικείο σώμα, με το πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό και τι συζήτηση ανοίγει και τι μπορεί να συμβεί και σε ταξικό επίπεδο, είμαι εξαιρετικά σκοπτική. Βέβαια δεν είναι... Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί πολύ
θέλει
ευρύτερα
κουβέντα.
Και δεν απαντάτε.
Εγώ, για παράδειγμα, είμαι απολύτως υπέρ της παρένθετης κοίησης και είμαι απολύτως υπέρ της παρένθετης κοίησης, γιατί αν αναγνωρίζει το δικαίωμα σε μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί έναν τραυματισμό, έχει υποστεί κάποια ανεπανόρθωτη βλάβη στο σώμα της και της δίνεις αυτή τη δυνατότητα να μπορέσει μέσω του δοσήματος.
Ξεκινάς λοιπόν να βάζεις
από την προσφορά, βέβαια. Μα αυτή είναι η προϋπόθεση που υπάρχει ήδη στο υφιστάμενο προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο. Είναι δωρεάν και είναι προσφορά.
Βέβαια, παράλληλα γίνεται και.
Ναι, γιατί
όλο
δεν ελέγχεται.
Άλλο,
αυτό είναι που με ενοχλεί και εμένα σε όλη αυτή την κουβέντα.
Και μετά είναι καθαρά ταξικό και έμφυλο, γιατί δεν θα πάει ένα φτωχό γκέι ζευγάρι, δεν θα μπορέσει ποτέ.
Αυτό είναι όλο το ζήτημα του γάμου. Αυτό είναι όλο το ζήτημα του γάμου και της ενός ομοκανονικού προτύπου, το οποίο προβάλλεται προφανώς για άλλους λόγους. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει οριζόντια προϋπόθεση για την παρένθετη κοίηση με τρομακτικά περιοριστικό πλαίσιο.
Και
να
δωρεάν,
είναι προσφορά,
και προσφορά,
να είναι δωρεάν
ακριβώς.
Και τα λοιπά.
Συμφωνούμε σε αυτή την περίπτωση.
Συνέβαινε
εννοείται.
Και στο παρελθόν, ακόμη και μαμάδες και αδερφές
ναι.
έχουν κυοφορήσει για τα κορίτσια που δεν μπόρεσαν. Λέω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι δυνατότητα για όλα τα άτομα με το πλαίσιο που θα προστατεύει τις πιο ευάλωτες από εμάς. Που ποιες είναι οι φτωχές και οι μετανάστριες.
Ακριβώς.
Δεν είναι υποερώτηση. Θυμόμαστε και τι έγινε πρόσφατα στην Κρήτη.
Παρ' όλα αυτά, βρίσκω τον εαυτό. Συντάσσομαι. Στις γραμμές του αγώνα. Θεωρώ ότι αυτή είναι η ιδεολογική μου ταυτότητα και θεωρώ επίσης ότι με τις διαφωνίες μου, με τη στάση μου και με τη θέση μου, θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω μια άλλη ματιά και μπορώ να λειτουργήσω ως ένα μέρος που μπορεί να είναι σημάδι μιας αλλαγής. Άλλωστε, εμείς με τους συντρόφους μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα μεταξύ μας. Αλλά ναι, η θέση μου ήταν πολύ σαφής και απέναντι στη στάση που κράτησε.
Σε τιμάει αυτό, γιατί δεν είναι συνήθες να εκφράζονται οι διαφωνίες δημόσια. Φεύγουμε και ερχόμαστε σε πολύ λίγο με περισσότερη Νατάσα Μποφίλιου. Θα συζητήσουμε, θα συνεδριάσουμε ποια θα είναι η επόμενη μας θεματική.
Έρχεσαι στα μεθύσια μου και πιάνεις πρώτη θέση. Λες και δεν ξέρεις πώς μεθώ, γιατί όταν νησώ που βρεθώ τα αφήνω όλα στη μέση. Λέκεσαι κάτι Σάββατα που πάω να ανασάνω. Οπότε θες φεύγεις, γυρνάς και τις παρέες μου κερνάς και πέφτω να πεθάνω. Εγώ εσένα αγάπη μου και σου το λέω στα ίσια, δε σε πένθω στο δάκρυ μου ούτε στα δυο κρεβάτι. Στα δυο κρεβάτι μου εγώ εσένα αγάπη μου σε κλαίω στα μεθύσια. που κάθομαι και κάθεσαι στο πλάι και με κοιτάζεις διαρκώς σαν να είσαι φίλος μου παλιός κι η γη δε με χωράει. Εγώ εσένα αγάπη μου και σου το λέω στα ίσια, δε σε πένθω στο δάκρυ μου ούτε στα δυο κρεβάτι μου, δε σε πένθω στο δάκρυ μου ούτε στα δυο κρεβάτι μου. Εγώ εσένα αγάπη μου σε κλαίω στα μεθύσια. Δυο κρεβάτι μου. Εγώ εσένα αγάπη μου σε κλαίω στα μεθύσια.
Αλλαγής. Ένα κρεβάτι, ένα ψυγείο, λίγα βιβλία κατά γης. Δυο δίσκοι μεταχειρισμένοι, ένα πικάπ απ' τα φτηνά. Η επανάσταση ασμένη, δεν βλέπω κόσμο πουθενά. Δόσεις εθισμένη στο hardcore. Μια ζωή απ' τις εκτόσεις που έχει όλα τα comfort. Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή.
Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, δεν θα σε πάω στο κίνημα. Το κίνημα καλός ή κακός, διατηρεί δυνάμεις, δεν ξέρω, ξεκουράζεται αυτή την περίοδο, δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια απέναντι σε μια κυβέρνηση όμως, η οποία δεν έχει κλείσει χρόνο από όταν έλαβε ένα συντριπτικό 41%. Και θέλω να σε ρωτήσω.
Είναι αυτό που λέει το τραγούδι, η προσβολή σαν να έχει φύγει. Και μένουμε μόνο στο βάθος με μια ενοχή. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ναι, αλλά τι να.
Δεν υπάρχει εναλλακτική, ξέρω.
Ναι, σταματάς να προσβάλλεσαι από αυτό που συμβαίνει ως ανθρώπινο όν με δίποδο. Και σε κάποιους μένει μόνο, κάποιοι συνεχίζουν το δρόμο που έχουν αποφασίσει να διαλέξουν στη ζωή. Ένα δρόμο υπέρμαχη της αδικίας, της αθλειότητας, του σκανδάλου.
Απέναντι
και υπάρχουν και
αυτά,
κάποιοι άλλοι που
ιδιωτεύουν.
Ιδιωτεύουν με μια κρυφή ενοχή ότι εντάξει, τι να κάνω.
Έλα μωρέ τώρα,
τι είναι
πού
και
να τρέχουμε.
Απέναντι, τι άλλο υπάρχει και όλα αυτά. Εντάξει, βρες μια λέξη να χωράς. Στον καιρό του στοχασμού, όπως λέει και το τραγούδι.
Θα θερήσουμε, λες, κάποια στιγμή. Θα έρθει η ώρα.
Κοίτα, νομίζω ότι γενναίες γενναιών σπέρνουν σε αυτό το χωράφι που λέγεται κόσμος, ελπίζοντας, με το αίμα τους σπέρνουν. Mm-hmm. Με το αίμα τους. Και ακόμα μέχρι σήμερα θρυνούμε θύματα. Σπέρνουν την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο. Και αυτό δεν είναι ούτε, ξέρεις, γιατί συνήθως
μανιχαϊσμός,
αυτές τις, ναι, αυτές τις φιλοσοφικές σκέψεις πολλοί τις αντιμετωπίζουν ως μια γραφικότητα. ξέρεις πως βλέπουμε το αχαλματάκι, ξέρω εγώ,
ναι, ναι, ναι,
με την Ακρόπολη σε ένα τουριστικό κατάστημα. Δεν είναι γραφικότητα, είναι στάση. Είναι στάση ζωής. Ελπίζουμε ότι θα θερήσουμε κάποια στιγμή ένα πιο δίκαιο κόσμο.
Να σε ρωτήσω, γιατί έβαλα έτσι μια κουβέντα ευρύτερη για την κυβέρνηση. Είσαι άνθρωπος του πολιτισμού, συνδικαλίζεσαι κιόλας, τα κάνεις όλα και το χαιρετίζω, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που έχουν κατακτήσει το δικό σου επίπεδο δεν συνδικαλίζονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνουν στη συλλογική διεκδίκηση, γιατί τα έχουν έτοιμα και εύκολα αυτά που ζητάνε. Η απορία μου λοιπόν είναι η εξής. Έχει έρθει ποτέ η πολιτεία σε εσένα να σου πει ότι... Κοίτα κοριτσάρα μου, εσύ που είσαι κορυφαία σε αυτό που κάνεις, θέλουμε να σε βοηθήσουμε να το κάνεις καλύτερα, πες μας τι χρειάζεσαι.
Τι λες, ωραία,
όχι. Σε άλλο κόσμο πάει, ξέρω.
Όχι, δεν θέλω να έρθει.
Δεν θες.
Καθόλου.
Αλλά έχει έρθει.
Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Βασικά ξέρω. Ενώ δεν είναι κάτι που μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα το περίμενα. Θα έπρεπε να το κάνει αυτό, όχι σε μένα.
Τα πράγματα που εμποδίζονται.
Σε όλον τον πολιτισμό. Σε όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού που αγωνίζονται κάθε μέρα να επιβιώσουν απλά. Που λένε τι δουλειά κάνουν και ξέρεις, λέει, α, ο καημένος είναι ηθοποιός, την πατήρη στάνε, δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να παντρευτεί, δεν θα μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική μέρημνα, μια κρατική μέρημνα. Αλλά αν θυμόμαστε όλοι καλά, δεν είναι πολύ παλιά. Η καραντίνα,
ναι.
Δεν είχαμε συμπεριληφθεί καν. Δεν είχε βρεθεί ο τρόπος πώς θα έχουμε επίδομα.
Ούτε τα 534.
Λοιπόν, και γι' αυτό κιόλας υπήρξε η συσπήρωση και η προσπάθεια να ξαναφτιάξουμε τα σωματεία μας, να ξανασυγκεντρωθούμε στα σωματεία μας και να κάνουμε μια συλλογική διεκδίκηση, την οποία την κάναμε και είναι μία από τις νίκες μας. Μεγάλη νίκη. Όλος αυτός ο αγώνας που έκανε ο Πουμουσού, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, και φυσικά εμείς ως αδερφό σωματείο, το σωματείο τραγουδιστών και όλα τα υπόλοιπα σωματεία και των ηθοποιών και όλα αυτά
και ο ΣΕΗ και όλα, ναι προφανώς. Χαίρομαι, γιατί ξέρεις, δεν ξεχωρίζεις, λες όλοι δουλεύουν προς μια κατεύθυνση, έτσι, περαιτέρω διεκδίκησης, και που είναι τόσο αναγκαία. Επειδή θα κλείσουμε σε λίγο, θέλω να σε ρωτήσω, Νατάσα, καταρχήν, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, γιατί θέλω να κάνω αυτή τη χαζή ερώτηση, για μένα έχει σημασία.
Μοσχαράκι με κρυθαράκι. Στην κατσαρόλα.
Αλήθεια.
Στην κατσαρόλα, μου έχει το φούρνο.
Στην κατσαρόλα.
Ναι, γιατί? Πολύ ωραία. Βγαίνει πιο ωραία.
Οκ, okay, το δέχομαι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ποτό, αν πίνεις και τι πίνεις? Δεν εννοώ.
Δεν πίνω πολύ. Πίνω πάρα πολύ λίγο. Μου έμαθε η αδερφή μου πρόπερσι το καλοκαίρι το ροζέ κρασί.
Και έγινε χαμός.
Και μου αρέσει. Ναι, δηλαδή καμιά φορά, άμα θέλω να πιω κάτι, θα ζητήσω ένα ροζέ κρασί.
Πάρα πολύ ωραία. Και ξανά θα πάω στην μικρή Νατάσα Μποφίλιου, το παιδί. Ποια γυναίκα καλλιτέχνη θαύμαζες?
Πολλές. Δεν μπορώ να πω μία. Πάρα πολλές. Αλλά αν έπρεπε να έχω κάνει, είχα την ευκαιρία ποτέ να κάνω μία στην καριέρα, θα διάλεγα τη Φαραντούρη.
Αλήθεια,
Ναι. Ναι, γιατί η γυναίκα αυτή έχει τραγουδήσει και καθόταν στο σαλονάκι, στο στούντιο, ο Νερούδα. Ξέρω εγώ.
Ναι, εντάξει.
Θα διάλεγα και όλο το ρεπερτόριο και όλη τη σχέση με μία εποχή που άλλαζε, με τους αγώνες, με... αυτό.
Με είχε πάει με το ζόρι ο μπαμπάς μου όταν ήμουν δημοτικό να ακούσουμε Unplugged
το
τη Φαραντούρη,
έτσι,
στην ΚΟ που τραγουδούσε στις βραδιές Πανσελίνου στο Ιπποκράτιο χωρίς μικρόφωνα. Οπότε εγώ ως παιδάκι που άκουγα βλακίες, Spice Girls, Backstreet Boys και όλα αυτά που ακούγαμε, δεν ήθελα να πάω. Και όταν άρχισε να ανοίγει το στόμα της, πρέπει να μην πήρα το βλέμμα μου από πάνω της τις 2 ώρες που τραγουδούσε. Δεν το πίστευα.
Ναι, αυτοί τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες εκπέμπουν μια καθολική μαγεία. Σε μαγεύουν. Και πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν πει, ξέρεις, κάποιος λέει δεν μου αρέσει αυτό, αλλά δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία να βρεθούν σε αυτή τη... Γιατί είναι μια διαδικασία μοίησης αυτό. Δηλαδή η μεγάλη τέχνη θέλει μίμηση. Και δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο να έχει μοιηθεί σε αυτό και να μην το έχει αναγνωρίσει στο τέλος και να μην έχει απολαύσει τους καρπούς που σου αφήνει μέσα σου αυτή η μεγάλη τέχνη.
Πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Οπότε, Νατάσα Μποφίλιου, θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που κάναμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Την ονειρεύομαι χρόνια.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Είσαι...
Στη διάθεσή σου, όποτε θέλεις. Να πούμε και τα άλλα θέματα.
Είναι τόσα τα θέματα. Νομίζω ότι και 4 ώρες να ήμασταν θα τη γεμίζαμε. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ, Νατάσα μου.
Εύχομαι να πετύχεις όχι όσα φαντάζεσαι, ακόμη περισσότερα. Νομίζω ότι τα έχεις πετύχει. Οπότε να νιώθεις καλά σε αυτό το συλλογικό βάθρο που σε έχουμε βάλει.
Σε ευχαριστώ και να ξέρεις ότι σε εκτιμώ και σε θαυμάζω και χαίρομαι που ζούμε στην ίδια εποχή ταυτόχρονα.
Και κρατάμε η μία έτσι.
Την πλάτη της άλλης.
Σε ευχαριστώ.
Εγώ.